su ништата, не одат заедно со технологијата. Но кога одат, одат заедно со Хонда. Сега е вистинскиот момент да го одберете. Автомобилот од вашите соништа.
Вашата летна фреквенција. 106.5. Радио 2 и Хотел Славија Спектра.
Во петок од 17 часот Рок Подиум на враќање во минатото со најуспешните рок нумери на сите времиња.
Рок Подиум
секој петок од 17 часот. Сите најнови и најважни спортски информации на едно место. Time Out секој работен ден на Радио 2.
Кој е новиот број 1 хит? Мак топ 10. Во среда со Радица Митич од 12 до 13 часот.
Албатрос. Емисија за Evergreen музика. Во вторник од 17 часот. Албатрос. Заедно со Сузана Стефановска. Ние ви предлагаме настани за оваа вечер. Манифестации, фестивали, изложби, концерти. За се она што се случува на домашната и светска културна сцена.
Точно напладне.
Од понеделник до петок со Радица Митич,
најдобриот радио портал посветен на македонската музичка сцена.
Што прво треба да дознаете кога се будите? Сте пропуштиле ли нешто од претходниот ден? Тоа што сакате да го слушнете пред да појдете на работа? Најнови вести, сервисни информации и
музика.
Јутрото може да биде забавно. Утринска програма на Радио 2. Секој работен ден од 7 до 9 часот.
Macedonian Radio, Radio 2. Five frequencies, one radio station. Radio. 90.5, 92.4, 94.1, 96.6, 97.7. Five frequencies, one radio. Radio 2.
Welcome to the future.
Radio 2.